ձեզ, եթերում կիրակնորաբերութականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Արցախում իրադրությունը սրվեց, ադրբեջանական ուժերը խախտելով հրադադարի պայմանավորվածությունները գրոհեցին Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքերի վրա, սպանելով երկու արցախցի զինծառայողների։ Իրավիճակն առայժմ կայուն է, սակայն ամեն պահի կարող է նորից սրվել։ Ադրբեջանցիները շարունակում են պահանջել, որ հայաստանյան զորամիավորումները դուրս բերվեն Արցախի տարածքից, թեև հայկական կողմն ասում է, թե Արցախի տարածքում միայն պաշտպանության բանակի զինծառայողներ են տեղակայված։ Բոլոր հայաստանյան ժամկետային զինծառայողները դուրս են բերվել Արցախից, ասում է հայկական կողմը։ Ադրբեջանի պահանջները դրանով իհարկե չեն սահմանափակվում։ Բաքուն նաև պահանջում է Հայաստանից ազատել Բերձորն ու Ամնոն Լաչինի Միջանցքի փոխարեն օգտագործել նոր ճանապարհը, որը կառուցվել է իրենց կողմից, բայց Հայաստանը միայն նոր է սկսել իր մասի ճանապարհի շինարարությունը։ Բաքուն պնդում է, թե մի քանի դիրքեր վերցրել է իր վերահսկողության տակ, այդ թվում նաև Բուզդուխ բարձունքը և դրան հարակից մի քանի այլ բարձունքներ։ Ադրբեջանն այդ ռազմական գործողության ընթացքում կիրառել է անօթաչու թռչող սարքեր, հրետանի և ավիացիա։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույցներ է ունեցել և ԱՄՆ-ի քարտուղար Էնթոնի Բլինքենի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, երկուսն էլ հավաստիացել են, որ հետևում են իրադարձություններին և ամեն ինչ անում են իրավիճակը լիցքաթափելու համար։ Բլինքենը և Միշելը հեռախոսազրույց են ունեցել նաև Ադրբեջանի նախագահի հետ և հորդորել են թե Փաշինյանի և թե Ալիևին շարունակել երկխոսությունը, հարթել հարցերը երկխոսության միջոցով։ Երկուսն էլ իրենց օժանդակությունն են առաջարկել, իսկ Շարլ Միշելն ասում է, թե երկխոսությունը կարևոր է բրյուսելյան հերթական հանդիպման նախորեին։ Հիմա հետաքրքիր մի դիվանագիտական հակասության մասին։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջին շրջանում քննադատում է խաղապահների գործունեությունն Արցախում, սակայն առաջին անգամ ծավալուն և հանգամանալից անդրադարձավ ռուս խաղապահներին և հանդես եկավ մինչև այժմ ամենասուր քննադատությամբ։ Դիտենք.
2020 թվականի նոյեմբերից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ, այդ թվում վերջին օրերի իրադարձությունները, հայ հանրության շրջանում առաջ են բերում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի բովանդակության և էության հետ կապված հարցեր։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի կողմից Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերի գրավումը և հայ զինծառայողների գերեվարումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ և թողտվությամբ, 2022 թվականի մարտի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Փարուխ գյուղի գրավումը կրկին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ, շփման գծի երկայնքով հրադադարի ռեժիմի շարունակական և ահագնացող խախտումները, Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես և հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը պարզապես անընդունելի են։ Այս համատեքստում խիստ անհրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշգրտումը։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արձագանքեց այս հայտարարության, ասելով, թե մինչև այժմ Հայաստանից որևէ առաջարկ չի եղել ռուս խաղապահների առնչությամբ, ինչին Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանեց, թե առաջարկները ռուսական կողմին են փոխանցվել դեռևս 2021 թվականին։
Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի գործնեության արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտության և հետագայում հնարավոր խնդիրների առաջացման վերաբերյալ հայկական կողմի մտահոգությունները իթիվս այլ դեպքերի դեռևս 2021 թվականի փետրվարին գրավոր կերպով փոխանցվել են Ռուսաստանի Դաշնության բարձրագույն ղեկավարությանը։
Այս շաբաթվա ընթացքում հայտարարություններ են հնչել թե Թուրքիայի արտգործնախարարի, Ֆրանսիայի նախագահի, ԱՄՆ-ի պետ քարտուղար Բլինքենի, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի կողմից, վարչապետը հեռախոսազրույցներ է ունեցել Պուտինի հետ, Բլինքենի հետ, Շարլ Միշելի հետ, Էրդողանն է հանդես եկել հայտարարություններով, հիմա Թուրքիայի և Ռուսաստանի ղեկավարների Սոչիի հանդիպման մասին։ Իրադարձությունների սրում Արցախում շփման գծի երկայնքով նախորդեց ռուս-թուրքական հերթական գագաթնաժողովին, որը տեղի ունեցավ Սոչիում։ Պուտինը և Էրդողանը, ինչպես պարզ է դառնում հանդիպումից հետո հրապարակված մամուլի հաղորդագրություններում, խոսել են նաև Ղարաբաղի մասին, բայց թե ինչ են պայմանավորվել և ինչ են խոսել, հայտնի չէ։ Եվ բացի այդ էլ խոսնակները հայտնել են, թե այդ հարցը քննարկման օրակարգում առաջնային հարցերի թվում չի եղել։ Ռուսական կողմից այդ հանդիպումից հետո Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ քննարկման մանրամասներ չի հաղորդվել։ Թուրքիայի նախագահը, սակայն օտանավում լրագրողների հետ զրուցելիս խոսել է Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ասել է, թե Ղարաբաղը գտնվում է Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքի սահմաններում, իսկ հանդիպմանը նախորդող հայտարարություններում թե Վլադիմիր Պուտինը և թե Ռեջեփ Էրդողանը շրայլ գովեստներ են փոխանակել, Պուտինը նրան դիմել է դարագոյ դրուկ, սիրելի ընկեր կոչելով, իսկ Պուտինիս նման սիրալիր խոսքեր այլ երկրի ղեկավարի հասցեին դժվար է լսել։ Էրդողանն էլ ասել է, թե Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նոր էջ է բացվում։
Все важнейшие направления нашего взаимодействия, их внутренняя это энергетика, что очень важно. В этой связи хотел бы отметить, что Северный поток, что турецкий поток, который мы с вами.
Ամենակարևոր ոլորտներից մեկը, որտեղ մենք համագործակցում ենք, էներգետիկ ոլորտն է, եւ այս կապակցությամբ ուզում եմ ասել, որ թուրքական հոսք գազատարը, որի շինարարությունը վերջերս ավարտվեց, այժմ ռուսական գազը Եվրոպա մատակարարող հիմնական զարկերակներից մեկն է։ Եվ թուրքական հոսքը, ի տարբերություն Եվրոպա ռուսական գազի մատակարարման այլ եղանակների, աշխատում է պատշաճ կերպով առանց խափանումների։ Թուրքիայի նախագահը նույնպես գովեստով խոսեց Ռուսաստանի նախագահի հետ իր սերտ կապերի, իր գործընկերության մասին։ Թուրքիայում մեր պատվիրակությունների անցկացրած հանդիպումները շատ արդյունավետ են եղել։ Նրանք քննարկել են տարբեր թեմաներ, այդ թվում քաղաքական, առևտրային և տնտեսական։ Կարծում եմ, որ նոր էջ կբացվի Թուրքիա-Ռուսաստան հարաբերությունների համար, քանի որ մենք այժմ ավարտում ենք այդ քննարկումները։
Երկրաչափական պրոգրեսիայով խորացող ռուս-թուրքական հարաբերությունները հազիվ թե կարող են նպաստավոր լինել Հայաստանի համար, եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը արդեն ապացուցել է գործնականում, որ պատրաստ է զոհաբերել իր այսպես կոչված ռազմավարական դաշնակցի Հայաստանի ամենակենսական շահերը, այն արդարացումով, որ Ադրբեջանը նույնպես իր ռազմավարական դաշնակիցն է, հատկապես հիմա, երբ միջազգային պայմանագրիչները փակել են Ռուսաստանի ելումուտը դեպի առնվազն արևմտյան շուկաներ, Թուրքիան դարձել է կյանքի ճանապարհ, իսկ Թուրքիայի նախագահը Պուտինի համար դարձել է դարագոյ դրուկ, սիրելի բարեկամ, սիրելի ընկեր։ Եթե փորձում ենք հասկանալ, թե որքան դաշնակից է Ռուսաստանը Հայաստանի համար, ապա պետք է միշտ մտաբերենք հետևյալ վիճակագրական փաստը։ Ուրեմն այս տարվա առաջին կիսամյակում Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև առևտրաշրջանառությունը աճել է 2 անգամ։ Մտաբերենք նաև այն, որ Թուրքիան այժմ Ռուսաստանի 4-րդ ամենախոշոր առևտրային գործընկերն է, և շատ շուտով Թուրքիան կդառնա թիվ 2-ը Չինաստանից հետո։ Այնպես որ Ռուսաստանի հետ հավերժ բարեկամության անկոտրում աչակիցներին և ջատագովներին խորհուրդ կտամ այս վիճակագրությունը միշտ լավ ուսումնասիրել և հասկանալ, թե ուր կարող է տանել այդ հավերժ բարեկամությունը։ Այսօր ես այս թեմաների շուրջ զրուցել եմ լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի և քաղաքական փորձագետ և վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանի հետ, տեղափոխվենք Կիրակնօրյա վերլուծականի ստուդիա։ Այժմ Երևանի ստուդիայում իմ բացառիկ հյուրն է լրագրող Թաթուլ Հակոբյանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լավագույն գիտակներից մեկն է, և այդ պատճառով էլ հենց փորձենք հասկանալ իր օգնությամբ, թե ինչ կարելի է վերջո ակնկալել և ինչ է կատարվում։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Հիմա թվում է, թե Հայաստանը ամեն ինչ արել է, որ Ադրբեջանի համար նախկինում կարող էր պարզապես երազանք լինել։ Հայաստանը փաստորեն իր մի քանի հայտարարություններով արդեն ասել է, որ կճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Հայաստանը ընդունեց փաստորեն Ադրբեջանի ներկայացրած պայմանները, այսպես կոչված 5 կետերը Արցախից դուրս բերվեցին, բոլոր այն ստորաբաժանումները, որոնք կարող էին համարվել հայաստանյան ռազմական ստորաբաժանումները, թեև դա էլ է վիճելի։ Հայաստանը փաստորեն սահուն կերպով Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը փոխարինեց արցախցիների մարդու իրավունքներով և անվտանգության իրավունքով։ Զիջումները ակնհայտ են, սակայն սա չի բավարարում Ադրբեջանին, որը փաստորեն խախտերով նոյեմբերի 9-ի պայմանավորվածությունը գրավեց նոր դիրքեր Արցախում։ Ինչ է կատարվում ձեր կարծիքով, պարոն Հակոբյան, խնդրեմ։
Շնորհակալություն, պարոն Թամրազյան, որպեսզի մեկ նախադասությամբ նկարագրեմ կարգավիճակի հարցում Հայաստանի և Արցախի, ինչ ասեմ, ողբերգականությունը, նշեմ մեկ բան ընդամենը։ Ուրեմն 2019 թվականի այս օրերին, օգոստոսի 5-ին, Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում ասում էր, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Իր վերջին կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը։ Այսինքն չեմ կարող բացատրել, թե ինչպիսի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Այսինքն ոչ միայն մենք կարգավիճակի մասին բառ չենք խոսում, այլ ընդամենը խնդրում ենք, որ Ադրբեջանը գոնե ճանաչի, որ կա Լեռնային Ղարաբաղ այդպիսի քաղաքական, աշխարհագրական միավոր, ինչը Ադրբեջանը հետևողականորեն մերժում է։ Շարունակությունը այս ամենի ես կարող եմ ասել, եթե նախկինում եւ Հայաստանի իշխանությունները սկզնական շրջանում եւ ընդդիմությունը եւ Սփյուռքը եւ համայն հայկական աշխարհը ասում էր, որ սա կապիտուլացիոն փաստաթուղթ է, եւ այդպես էլ կա իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ, այո, դա Հայաստանի կապիտուլացիոն փաստաթուղթն է, այսօր Արցախի Հայաստանի ժողովուրդը, քաղաքական գործիչները հղում են կատարում նոյեմբերի 9-ի այդ կապիտուլացիոն փաստաթղթին, այսինքն Ադրբեջանը դա էլ արդեն չի կատարում։ Եվ Ադրբեջանը հետևողականորեն ուզում է օգտվելով տարածաշրջանի գլխավոր խաղացողի Ռուսաստանի ուկրաինական, ինչ ասեմ, ուրեմն ճահիճ ներքաշվելու իրականությունը, փորձում է Հայաստանից ստանալ հնարավոր ամեն ինչ։ Եվ եթե շատերին թվում էր, որ նոյեմբերի 9-ը վերջն է, ապա պարզում է, որ նոյեմբերի 9-ը վերջ չէ։ Հիմա շատ հայեր երազում են նոյեմբերի 9-ի կետերի կատարումը, բայց Ադրբեջանը դա էլ չի կատարում, ասա է իրականում կատարվում։ Եվ կրկնեմ, որ սա մեր պատմության համար նորություն չէ, սա մեր վերջին 100 տարիների, ավելի ճիշտ առաջի հանրապետության եւ նրա շարունակության երրորդ հանրապետության, ուրեմն քաղաքական պատմության տրամաբանական գիծն է, եւ այն կոպտագույն սխալները, որ թույլ տվեց 1920 թվականին ուրեմն Համաուհանջանյանի բյուրո կառավարությունը, ուրեմն կուրանալով Սևրի եւ Վիլսոնյան Հայաստանի պատրանքային հույսերով, այդ նույն հույսերով ուրեմն ապրեցին եւ այդ նույն քաղաքականությունը վարեցին 97-98 թվականին Հայաստանում ռազմաքաղաքական պետական հեղաշրջում իրականացրած ուժերը, եւ հասցրեցին Հայաստանին եւ նրա ժողովրդին, Արցախին եւ նրա ժողովրդին մինչեւ այս ծանր ծանրագույն օրը։ Եվ թող որևէ մեկը չսպասի, որ սա դեռ վերջն է, սա դեռ վերջը չէ։ Ադրբեջանը շարունակում է մեզանից պոկել հնարավոր ամեն բան։
Երբ ես հիմա վերհիշում եմ բանակցային երկարամյա գործընթացը, ամեն անգամ, երբ միջնորդները խոսում են նոր պատմական հնարավորության մասին, նախկինում ասում էին հնարավորությունների պատուհան է բացվել, հիմա Բլինքենը եւ Միշելը, Շարլ Միշելը ասում են պատմական հնարավորություն է ստեղծվել, եւ սովորաբար նման բարձր բանակցային տրամադրությունը հաջորդում է խորը հիասթափություն եւ հաճախ նաեւ հրադադարի կոպիտ խախտումներով։ Հիմա հենց դա է տեղի ունենում, կարծեք թե ինչ է կարծում պարոն Հակոբյան։
Գիտեք, այո, այս պահին ուրեմն կողմերը կարող են իրականացնել նոյեմբերի 9-ի 10-ի հայտարարության փաստաթղթի բոլոր կետերը եւ կարող են խաղաղության պայմանագիր կնքել, բայց մի քանի խանգարող հանգամանք կա։ Խանգարող հանգամանք առաջին. Ադրբեջանը, ինչպես նշեցի, ախորժակը բացվել է ուտելու ժամանակ եւ նա զգում է, որ ինչքան երկարի այս պրոցեսը, ինքը դրանից էլ ինչ-որ բաներ է կորզելու, էլ ինչ-որ բաներ է Հայաստանից եւ Արցախից պոկելու, եւ պոկում է, մեր աչքի առաջ պոկում է։ Եվ երկրորդ կարևոր մի իրականություն կա, որքանով ես տեղեկացված եմ, Ռուսաստանը հորդորում է Հայաստանին Ադրբեջանի հետ ստորագրել, ուրեմն դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա, այսինքն սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքները սկսող հանձնաժողովի այդ գործընթացը, դա սկսել, բայց նույն Ռուսաստանը չի ուզում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կնքեն խաղաղության պայմանագիր։ Եվ այստեղ խնդիրն այն չէ, որ ռուսները խաղաղություն չեն ուզում, կամ ամերիկացիներն են ուզում, կամ եվրոպացիները չեն ուզում, չգիտեմ, իրանցիներն ու թուրքերն են ուզում, խնդիրը պարզ շահերն են։ Ռուսաստանի շահերից չի բխում այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, որովհետև այն պահին, երբ որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ կնքեց խաղաղության պայմանագիր, անմիջապես հետևելու է Ադրբեջանի կողմից ռուսական խաղաղապահ ուժերին շուտապույտ դուրս բերելու հորդորներ, պնդումներ և տարբեր ճնշումներ։ Եվ ուշադրություն դարձրեք, պարոն Թամրազյան, Ադրբեջանը հետևողականորեն օգտագործում է, ուրեմն Ադրբեջանում ժամանակավորապես տեղակայված ռուսական խաղաղապահ ուժեր։ Երկրորդ, ինքը այդ ուժերի մանդատ դեռևս չի տվել, այսինքն ըստ էության, եթե չասենք ապորինի է դառնում ռուսական ներկայությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում, ապա գոնե Ադրբեջանի ընկալումով եւ իր գործողություններով ինքը չի ճանաչում նրանց ներկայությունը։ Նա փորձում է ճնշել Ռուսաստանին, որպեսզի Ռուսաստանը հաջորդ 5 տարվա ընթացքում այլևս ցանկություն չունենա մնալ Կովկասյան տարածաշրջանում, այսինքն Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում։ Իհարկե, Ռուսաստանին շատ դժվար է լինելու դուրս մղել այս տարածաշրջանից, որտեղ ես թույլ տվեք, ես ձեզ հիշեցնեմ մի շատ կարևոր պատմական իրականություն. 94 թվականի Բուդապեշտի ԵԱՀԽ գագաթաժողովում, երբ որ այդ գագաթաժողովն էր, երբ որ ԵԱՀԽ խորհրդաժողովը վերածվեց կազմակերպության, այնտեղ ուրեմն Հայաստանն ու Ադրբեջանը միջազգային եվրոպացի, ամերիկյան մեր գործընկերների օգնությամբ հասան նրան, որ Ղարաբաղի մասին ընդունվեց մի կետ, ըստ որի Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում պետք է տեղակայվեն խաղաղապահ ուժեր, եւ այդ խաղաղապահ ուժերը չպետք է լինեն ռուսական, եւ առաջին անգամ հստակ ԵԱՀԿ-ն ընդունեց, որ այդ ուժերը պետք է լինեն միջազգային, եւ այդ իհարկե միջազգային ուժերի կազմում կարող են լինել նաեւ ռուսական ուժեր, եւ Ռուսաստանը սա երբեք չմոռացավ, Ռուսաստան այդ ժամանակ թույլ վիճակում էր, խառնակ վիճակում էր, եւ 2014 թվականից սկսած, երբ որ առաջին անգամ շրջանառության մեջ դրվեց Լավրովի պլանը, Ռուսաստանը ամեն ինչ արեց, որպեսի ինքը լինի այս տարածաշրջանում միակ խաղաղապահ գործողություն իրականացնող ուժը։
Պարոն Հակոբյան, նման սրացումները տեղի ունենում նաև բանակցությունների նախորդին, հիմա բանակցային նման մի բան է տեղի ունենում, Էրդողանը հանդիպում է Պուտինին և ակնկալում է, որ Փաշինյանը կրկին պետք է հանդիպի Ալիևին Բրյուսելում, ինչ է կատարում, ինչ է կարծում։ Ես օրինակ կասկածնել ունեմ արդեն, որ նախագահներ Պուտինն ու Էրդողանը Ղարաբաղի հարցը սակարկության առարկա են դարձրել և միմյանց հետ բանակցելիս և արևմուտքի հետ հարցեր լուծելիս, ինչը կարող է շատ ծանր հետևանքներ ունենալ և խիստ անկայուն իրավիճակ ստեղծել տարածաշրջանում։ Այստեղ ավելացել է նաև Թուրքիայի գործոնը, Թուրքիան, եթե նախկինում չկար Թուրքիան, հիմա Թուրքիան դարձել է մեծ խաղացող այս հակամարտության մեջ և նույնպես օգտվում է ըստ էության այդ լծակներից։
Իհարկե, այսօր Հայաստանը դրված է զոհասեղանին, և ամեն մեկը Հայաստանի և Արցախի հաշվին, կամ այն ինչ մնացել է Արցախից, փորձում են իրենց փայը պոկել։ Սա ակնհայտ է, այսինքն պետք չի, որպեսի պարոն Պուտինն ու պարոն Էրդողանը իրենց շուրթերով ասեն, որ մենք այո հայ ժողովրդի հաշվին հերթական սակարկությունն ենք անում, սա պարզ է, բայց այստեղ կա նաև մի երրորդ կողմ, որի մասին այնքան էլ հայկական, մասնավորապես հայկական իրականության մեջ լուրջ չի խոսվում, խոսքը Ադրբեջանի մասին է։ Մենք պետք է հասկանանք և ընդունենք, որքան էլ իրականությունը դառը լինի, որ Ադրբեջանը առանձին խաղացող է և հայկական իրականության մեջ շրջանառվող այն պնդումները, թե Ադրբեջանը ընդամենը թուրքերի գործիքն է և թուրքերը ինչ ուզում անում են, դա բաց որևէ կապ չունի իրականության հետ։ Ադրբեջանը ամենա անկախ քաղաքականություն վարող պետությունն է դարձել մեր տարածաշրջանում, Ադրբեջանը կարողանում է սպառնալիքի շանտաժի լեզվով խոսել մի կողմից Ռուսաստանի հետ, մի կողմից Թուրքիայի հետ. Ես հիշեցնեմ, օրինակ 2008 թվականին ֆուտբոլային դիվանագիտության ժամանակ նրանք ուղղակի Բաքվից իջեցրեցին թուրքական հնարավոր բոլոր դրոշակները։ Նույնը վերաբերում է նրանց հարաբերություններին Ռուսաստանի հետ։ Նայեք, թե Ալիևը և Ադրբեջանի ինչ բառապաշար են օգտագործում Իրանի հետ իրենց այսպես խոսակցությունների ժամանակ։ Այսինքն մենք ուրեմն չենք ուզում ընդունել իրականությունը։ Մենք չենք ուզում ընդունել, որ Ադրբեջանը դարձել է լուրջ խաղացող։ Եվ դուք նշեցիք Թուրքիա և Ռուսաստանի անուն, ես ավելացնում եմ նաև Ադրբեջանի անունը, որովհետև 44-օրյա պատերազմում ըստ էության ներգրավված եղել է 4 կողմ, ու եթե կուզեք 5 կողմ, Արցախ Հայաստանը մենք կարող ենք slash դնել, այդ նշանը չգիտեմ հայերենում ինչ են ասում, անգլերենի այդ slash նշանը, և 3 խաղացողներ, այդ 3 խաղացողները 3-ն էլ հաղթած են դուրս եկել այս հակամարտության մեջ։ Թուրքիան հաղթած է դուրս եկել, որ կարողացել է ուղղակի մտնել այս հակամարտության մեջ և ռուսների հետ սակարկության մեջ մտնել, նա նաև կարողացել է ուղղակի Ադրբեջանում ռազմական ներկայություն ունենալ, ճիշտ այդ ներկայությունը ուռճացվում է ընդամենը մի քանի տասնյակ, այսպես ասեմ, հա, անզեն թուրքեր են, որոնք աղդամում ռուսների հետ այդ մոնիտորինգային խմբի մեջ են, բայց այնուամենայնիվ կան այդտեղ։ Ադրբեջանը գիտենք ինչպես է դուրս եկել այս պատերազմից, նա 44 օրերի ընթացքում կարողացել է ուրեմն գրավել 8000 քառակուսի կիլոմետր տարածք, և վերջապես Ռուսաստանը, որը 94 թվականին դուրս մնալով ԵԱՀԿ գագաթաժողովում ընդունված այդ փաստաթղթերից, որ նա չպիտի լինի միակ խաղապահ ներկայություն ունեցողը Ղարաբաղյան տարածաշրջանում, նա վերադարձավ Ղարաբաղյան տարածաշրջան, և այստեղ պարտվող մեկ կողմ կար, կամ երկու կողմ կար, Հայաստան/Արցախ։ Սա է դառը իրականությունը, բայց այս իրականության համար, իհարկե, մենք կարող ենք բողոքել աշխարհին, ասել, որ նա այն անարդար է մեր նկատմամբ, բայց գիտեք, քաղաքականության մեջ, դիվանագիտության մեջ այս պոետիկ զեղումները տեղ չպիտի ունենան։ Պետք է տեղ ունենա սառը դատողությունը, և մենք ինքներս մեզ պիտի հարց տանք, լավ, մենք ինչ արեցինք, որ Արցախը և Հայաստանը հասցրեցինք մի օրվա, երբ որ արդեն աղաչում ենք, ուղղակի աղաչում ենք, պահանջում ենք, հա, որ Արցախի գոնե, ուրեմն Արցախ հասկացությունը գոնե Ադրբեջանը ընդունի, ինչը չի ընդունում, իսկ Հայաստանը կորցրել է բանակցությունների իր վրա բոլոր ազդեցությունները, և Հայաստանը այսօր Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացում լծակ ուղղակի չունի։ Հիմա շատերն են ասում, որ Հայաստանը պետք է ատամցույց տա Ադրբեջանին, Հայաստանը այս պիտի անի, այն պիտի անի, ինձ ապշեցնում են այս դատողությունները։ Մենք չենք հասկանում, որ Հայաստանի ատամները, ես սա ասում եմ սրտի ցավով իհարկե, հատ-հատ հանվել են։ Հայաստանի բոլոր ատամները հատ-հատ հանվել են, և այսօր Հայաստանը անատամ է, և ոչինչ չի կարող անել Արցախի համար, բացառությամբ կարող է, և դա անում է սոցիալական իր պարտավորությունը, դա համարենք մայրական պարտավորություն, երբ որ մի քանի 100 միլիոն դոլար կարողանում է օգնել Արցախին, և հենց այդ օգնության շնորհիվ է, որ այսօր Արցախում լայնածավալ շինարարական և այլ աշխատանքներ են ընթանում։ Այսինքն Հայաստանը ուղղակիորեն, ինչպես 1920 թվականին Համո Հանջանյանի բյուրո կառավարության ապաշնորության, այնպես էլ 97 թվականին ռազմաքաղաքական հեղաշրջում իրականացրած ուժերի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, բայց գլխավոր պատասխանատուն իհարկե Նիկոլ Փաշինյանն է, նրանց արկածախնդիր և իր ուժը չճանաչելու քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը, Արցախը և հայ ժողովուրդը այսօր կանգնած է այսպիսի մղձավանջային ընտրության առաջ, և թվում է, որ ելք չկա, բայց հավատացեք, որ ամենածանր վիճակում անգամ ելք կա, եթե մենք կարողանանք ստաբ դատել։ Ես շատ լավ հիշում եմ ձեր հաղորդումներից մեկը, այն ժամանակ, երբ որ դեռ, դա հավանաբար 2014, 15, 16 թվականներն էին, երբ որ դեռ հայ ժողովրդի մեծագույն հատվածը Քուր Արաքսյան միջագետք էր երազում և Բաքվում թեյ խմել էր երազում։ Ես հիշում եմ մեր խոսակցություններից մեկը, երբ որ մենք քննարկում ենք կարգավիճակի հնարավոր տարբերակները, և ես վստահ եմ դուք էլ հավանաբար այդ կարծիքը կիսում էիք, և շատ շատերն էին կիսում, այսինքն ես ինչ չեմ ներկայացնում, որ ինչպես ասենք ունիկալ մեկը, որը այդ գծի կողմնակիցներ, այդ գծի կողմնակիցները շատ շատ էին, և այդ գծի կողմնակիցներին այսօր նաև անուն են դրել, լևոնականներ, և թող դա լինի լևոնական անուններ, ես դրանից չեմ խրտնում, երբ որ մենք ասում ենք, որ պետք է սթապ դատել և չպետք է ընկնել ցանկալիի հետևից, այլ պետք է փորձել ստանալ այնինչ անհրաժեշտ է Հայաստանին և Արցախին, բայց մենք ընկանք երազանքների և ցանկալիի հետևից և ստացանք ոչինչ, ու հիմա չենք կարողանում այս պարտությունից հետո, 44 օրյա աղետից հետո, մենք չենք կարողանում այս ընթացքը կանգնեցնել։ Հիմա շատ քաղաքական գործիչներ, ինչ ասեմ, մտավորականներ ասում են, որ մենք պետք է անընդհատ ձգձգենք, ձգձգենք, ձգձգենք։ Ես դեմ չեմ ձգձգելուն։ Ասենք 98 թվականին հեղաշրջում իրականացրած ուժերն էլ էին ասում, ժամանակը մեր օգտին է աշխատում, որ բանը մենք չենք պարտվում եւ այլն եւ այլն, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ նրանց հաշվարկը սխալ է դուրս եկել։ Ու հիմա նրանք ովքեր ասում են ձգձգենք, եկեք ձգձգենք, բայց երկու տարի հետո կարող է գա մի պահ, որ այսօրվա մղձավանջային օրվան հիմա էլ Երանի տանք, ինչպես հայ ժողովուրդը Երանի է տալիս 2020-ի սեպտեմբերի 26-ի երեկոն։
Հիմա խոսենք բուն Արցախի մասին, դուք այդ հարցերին անդրադարձաք, այնտեղ իրականում ժողովուրդը հուսահատ է և չգիտի, թե ինչ է լինելու։ Մեր հարցումները պատահական անցորդների հետ վկայում են, որ արցախցիները հուսահատ են, արցախցիներից մեկն էլ ուղղակի ասաց, թե ուզում են Արցախը դատարկել, հայաթափել, այնտեղ իշխանություն այնպիսին, ինչպիսին կար մինչև պատերազմը, չի մնացել ըստեղության, մշտական սպառնալիքը և ռուս խաղապահների տիրապետությունը զրկել է իշխանություններին կառավարման ինքնորինությունից և Հայաստանի կառավարության հետ համագործակցության միջոցներից, լծակներից, բացի այն սոցիալական ուրեմն ոլորտը, որը մնացել է, ռուսն է տեր ու տնօրենը, բայց ռուսն էլ չի պաշտպանում արցախցիներին, գեներալ Վոլկովը, ինչպես նախկինում էին ասում, Ռուսաստանի փոխարքան է Արցախում, նրա մոտ են արցախցի քաղաքական այրերը գնում, օգնություն խնդրում, բայց առայժմ ադրբեջանցիները ինչ ուզում անում են, ինչ կարող եք ասել։
Նայեք, ես մասամբ, եթե չասեմ կտրականապես, համաձայն չեմ ձեր այդ տեսակետի հետ։ Իրականությունը այն է, որ Արցախում այսօր ադրբեջանցիների ախորժակը զսպող միակ ներկայությունը ռուսական սվիններն են։ Ես չեմ ասում, որ ռուսական սվինները այնտեղ հայկական շահն են պաշտպանում, ռուսական սվինները պաշտպանում են ռուսական շահերը, բայց ակնհայտ է, եթե չլինեն ռուսական խաղապահները, Արցախում տեղի կունենա Ա կամ ուրեմն արագ հայաթափում, Բ կարող է տեղի ունենալ նաև ամենամեծ ողբերգությունը։ Այսինքն եկեք նաև իրատես լինենք։ Շատ Հայաստանում շատ գործիչներ կան, որ ասում են ռուսները պետք է հեռանան։ Լավ, ռուսները հեռանան, ռուսներին ինչով ես փոխարինելու, ինչով, ինչ ով ես փոխարինելու։ Ես այստեղ բացարձակապես չեմ ասում, որ խնդիրներ չկան, իհարկե խնդիրներ կան, բայց այնուամենայնիվ ռուսների ներկայությունը այսօր միակ զսպող ուժն է։ Ես թույլ տվեք մի բան պատմեմ, երկու շաբաթ առաջ Հայաստանում հավատարմագրված մի եվրոպացի, մի դիվանագետ, որ նոր է եկել Հայաստան, հանդիպման ցանկություն խնդրեց ինձ, ես գնացի դեսպանություն, և մենք զրուցեցինք, ինքը ինձ շատ հարցեր տվեց, նոր էր եկել Հայաստան, ուզում էր հասկանալ ինչ է տեղի ունենում, և վերջում ասեց, դուք ինձ հարցեր ունեք, դե ես էլ օգտվելով արդից, այո, ես էլ ասեցի, ձեզ մի քանի հարցեր ունեմ, և թույլ տվեք այդ հարցերից մեկը, որ ես նրան տվեցի, ձեզ ասեմ, ես նրան հարցրեցի, ասի, պարոն, այսինչ, եթե Արցախը, եթե Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա իրականացնի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ և կոնկրետ նշեցի Սյունիքի նկատմամբ, ձեր կառավարությունը ինչ կանի, ասեց statement, մի հատ հայտարարություն կանի, ասեց եւ վերջ, ասեց այո եւ վերջ, այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ռուսները լավը չեն, ռուսները պետք է գնան, կամ ռուսները պիտի համալրվեն, մենք պետք է հասկանանք, թե ռուսներին ինչով ենք փոխարինելու։ Մենք ուզում ենք ուրեմն ազատվել մի բանից, բայց չունենք դրա փոխարեն դնելու մի այլ բան։ Եվ երկրորդ, Արցախի կառավարությունը եւ այնտեղ ապրող մեր հայրենակիցները այնքան էլ դժգոհ չեն ռուսական ներկայությունից։ Այո, այս ամեն անգամ, երբ որ տեղի են ունենում ադրբեջանական արյունալի այս գործողությունները, որի հետևանքով մենք տալիս ենք զոհեր, երբ որ ասենք Խնածախում, երբ որ նրանք գրավեցին տարածքները, խախտելով նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, Փարուխում նույնն արեցին, Քարագլխում նույնն արեցին, հետո նույնն արեցին այս քանի օրը, ասենք Եղցահողի հատվածում, բնականաբար ժողովրդի մոտ առաջ է գալիս հիասթափություն ռուս խաղապահներից, բայց այդ նույն հիասթափությունից հետո սթափ մարդիկ հարցնում են, իսկ ով է մեզ պաշտպանելու, եւ նրանք չեն գտնում այս պահին երկրորդ պաշտպանողի։ Այդ պաշտպանողը ժամանակին 91 թվականից Հայաստանի Հանրապետություններ եւ հայ ժողովուրդն էր։ Հիմա Արցախը զրկվել է դրանից։
Եվ հիմա վարչապետ Փաշինյան արդեն մի քանի անգամ քննադատում է ռուս խաղապաներին, ասելով, թե նրանց թող տվությամբ ադրբեջանցիները երկու անգամ գրոհել են Արցախի պաշտպանության բանակի դիրքեր եւ ռուս խաղապաները ոչինչ չեն արել։ Վարչապետը ակնարկում է նաև միջազգային մեխանիզմների մասին։ Ինչ ձեր կարծիքով, ինչ այս միջազգային մեխանիզմների մեջ ինչ է մտնում։ Օրինակ, ինչու եք դուք բացառում, որ ռուս խաղապահների փոխարեն կարող են տեղակայվել ենթադրենք ինչ որ եվրոպական կամ ինչ որ մի երրորդ երկրի խաղապահներ, եւ նույնիսկ ես կասեմ, որ Ադրբեջանն է ավելի կարող է նույնիսկ համաձայն լինել դրան, որովհետեւ ադրբեջանցիների համար ռուս խաղապահները այնքան էլ լավ բան չեն, նրանք հենց դրա համար էլ չեն ստորագրել այդ մանդատը։ Գուցե ստացվի այդ միջազգային խաղապահների այս մեխանիզմի գործադրման, այդ մեխանիզմի գործադրումը, ինչպես վարչապետն է ակնարկում, թե իհարկե նա անում է դա այսպես կոչված սպառնալիքի, թաքնված սպառնալիքի լեզու է սա, որ եթե եթե դուք հիմա ձեր խաղապահ գործողությունները նորմալ չկատարեք, ես կդիմեմ միջազգային համայնքին և կխնդրեմ, որ նրանք գան օգնության։ Ինչու եք բացառում, որ այստեղ չի կարող տեղակայվել, ենթադրենք, միջազգային խաղապահ մեխանիզմ, այստեղ չի կարող տեղակայվել միջազգային, չեն կարող տեղակայվել միջազգային ուժեր։
Նայեք, նախ վարչապետ Փաշինյանի այդ քաղաքականությունը պարզ շանտաժ է, որին արդեն պարոն Լավրովը պատասխանել է։ Պարզ շանտաժ է, տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Հայաստանը մի կողմից, հենց որ Ադրբեջանը դառնում է սանձարձակ և գրոհում է Արցախի կամ Հայաստանի Հանրապետության ուղղությամբ, նույն օրը պարոն Փաշինյանը անմիջապես հեռախոսը վերցնում Պուտինին է զանգում, պարոն Արարատ Միրզոյանը հեռախոսը վերցնում Լավրովին է փնտրում, պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Շոյգուին է փնտրում, ուրեմն անվտանգության խորհրդի քարտուղար պարոն Գրիգորյանը Պատրուշևին է փնտրում, եւ մյուս կողմից, այսինքն հրապարակային այս շանտաժի լեզուն են օգտագործում, դա մի լեզու է, որ ռուսների հետ աշխատելու իմ կարծիքով լավագույն լեզուն չէ։ Ես կարծում եմ, որ պետք է վերջ տալ այս ձևով աշխատելուն և պետք է ռուսների հետ այլ ձևով աշխատել։ Դա չաշխատող մեխանիզմ է։ Ինչ վերաբերում է միջազգային ուժերի տեղակայմանը, ես ոչ միայն չեմ բացառում, ես կողմնակից կլինեի, որպիսի տեղակայվեին խաղապահ ուժեր։ Եվ ավելին, երբ 94 թվականին ԵԱՀԿ-ն ուրեմն տվեց, ընդունեց փաստաթուղթ, որտեղ հստակ ասում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղ, այդ փաստաթղթի երկու կարևոր կետ կա, այդ փաստաթղթում նախ առաջին անգամ անուղակի կերպով, բայց շատ հստակ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչվեց հակամարտության կողմ, այդ կողմ լինելը ավելի ուշ 6 ամիս անց Պրահայի հանդիպման ժամանակ ավագ Պաշտոնյանի ԵԱՀԿ-ը, այնտեղ օգտագործվեց հետևյալ ձևակերպումը, ասվեց, որ կոնֆլիկտը ունի ուրեմն երկու, ուրեմն պետական կողմ և մեկ հակամարտող կողմ, նկատի ուներ Հայաստան-Ադրբեջան և Լեռնային Ղարաբաղ, և երկրորդ կոմպոնենտը ԵԱՀԿ Բուդապեշտի գագաթաժողովի վերաբերում է հենց խաղապահ առաքելությանը, որը պետք է լիներ բազմազգ, ավելին, դրանից անմիջապես հետո ստեղծվեց բարձր պլանավորման խումբը, High Planning Group կոչվածը, որը մի քանի տարբերակներ էր քննարկում, թե ինչպես պետք է այդ խաղապահները մտնեն տարածաշրջան։ 97 թվականի 2, 98 թվականի ընդհանուր պետություն Քիվեստ եւ դրան հետեված մյուս տարբերակներում, որոնք բոլորը սևագրեր են, այսինքն դրաֆտներ էին, այդտեղ բոլոր տարբերակներում միջև Կազանի փաստաթուղթը միշտ եղել է միջազգային խաղապահ ուժեր։ Շատերն ասում են, որն է Կազանի եւ ուրեմն Մադրիդի տարբերությունը։ Տարբերություն չկա։ Ուղղակի Կազանում ռուսները հասան նրան, որ ռուս խաղապահներ պետք է մտնեին։ Կազանը դա Լավրովի պլանն է։ Լավրովի պլանը տարբերվում է ուրեմն 2007 թվականի Մադրիդի մայր առաջարկից նրանով, որ պետք է միայն ռուս խաղապահ ուժեր տեղակայվեին։ Այսինքն ես չեմ բացառում, ավելին, ես համարում եմ, որ լավ կլիներ, որպեսզի միջազգային ուժեր լինեին։ Վերադառնալով ձերեն հարցումին, որ Ադրբեջանը դեմ է, ես մի նաև էլի պատմական բան ասեմ, 94 թվականից այս տարածաշրջանում երկու հիմնական պետություններ են եղել, որոնք պատրաստ են եղել խաղապահ առաքելություն իրականացնելու հարցում իրավամբ լուրջ քայլեր կատարել։ Դրանցից մեկը եղել է Ռուսաստանը, որին կտրուկ դեմ է եղել Ադրբեջանը միշտ, երկրորդը եղել է Թուրքիան, որին կտրուկ դեմ են եղել Հայաստանն ու Արցախը։ Այդ պատճառով է, որ նաև փորձ է արվել ուրեմն միջազգային խաղապահ ուժեր ծավալել, եւ ավելին, այդ ուժերի կազմում միշտ նշվում էր, ասվում էր, որ այդ ուժերը չպետք է ներկայացված լինեին համանախագահ երեք երկրներից՝ Ռուսաստանից, Ֆրանսիայից եւ Միացյալ Նահանգներից, այսինքն լրիվ չեզոք երկրներ, օրինակ Շվեդիա, Ֆինլանդիա, Նորվեգիա, ինչ ասեմ, Ավստրիա, ինչքան հնարավոր է մտածենք, այլն չեզոք երկրներ կան, որ փորձում են այսպես բլոկային քաղաքականության մեջ չմտնել եւ փորձում են հակամարտությունների ժամանակ, այսպես ասեմ, հա, ստվերում մնալ։ Ես դա չեմ բացառում, բայց այս պայմաններում դրան կտրականապես դեմ է լինելու Ռուսաստանը։
Պարոն Հակոբյան, շատ շնորհակալ եմ այդ արքի զրույցի համար։ Ես խնդրում եմ խոստացել եք, որ հաջորդ անգամ ավելի կոնկրետ խոսեք այդ մասին։ Շատ շնորհակալ եմ, ստեցուն ձեզ հաջողություն։
Ես եմ շնորհակալ հերթական անգամ Ազատություն ռադիոկայանում հյուրընկալվելու համար։ Այո, ես խոստանում եմ գալ մեկ անգամ եւս առնվազն ձեր եթեր, եթե ունենամ համապատասխան տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչքան կարող է Հայաստանը դիմադրել այս պահին թուրք-ադրբեջանական ագրեսիային։ Գիտեք, ես երազներով ապրող մարդ չեմ։ Ռեալ քաղաքականություն կա, ռեալ հաշվարկ կա, եւ ըստ այդ հաշվարկի պետք է գործել, եւ ոչ թե հերթական անգամ, սա պետություն է, հասկանում եք, սա ֆիդայապետություն չէ։ Սա պետություն է, եւ այս պետությունը պետք է պահել, պահպանել, որովհետեւ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը մենք չկարողանանք պահել, մենք պետք է ընդհանրապես մոռանանք Արցախի մասին։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, ծես
հաջողություն
ձեզ։ Այժմ մեր բացառիկյուրն է քաղաքական վերլուծաբան Ստեփան Գրիգորյանը։ Պարոն Գրիգորյանը անկախության առաջին տարիներին դիվանագիտական ծառայության մեջ եղել Ռուսաստանի Դաշնությունում, Հայաստանի դեսպանատանը։ Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանը հայտնվել է դժվարին վիճակում, Ռուսաստանը զրկեց Հայաստանին Արցախում ունեցած գործիքներից, պարտավորվելով պաշտպանել Արցախայությունը, բայց ինքն է հրաժարվում կատարել իր պարտավորությունները։ Ռուս խաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական ուժերը խախտում են նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ համաձայնության դրույթները, գրոհում են Արցախի բանակի դիրքերի վրա, ինչպես վարչապետն է ասում, սպանելով եւ վիրավորելով Արցախի զինծառայողներին։ Ինչ պետք է անի Հայաստանն այս իրավիճակում։ Հիմա ձեր դիվանագիտական փորձը ձեզ ինչ է հուշում։
Բարև ձեզ, պարոն Թամրազյան, շնորհակալություն հրավերի համար։ Իրոք շատ տեղին միգուցե ամենակարևոր հարցն է այսօր, ինչ անենք, քանի որ ֆիքսել թերությունները, սխալները, դա էլ է ճիշտ, բայց նաև պետք է առաջ նայես։ Մի պահ ասեմ Ռուսաստանի հետ կապված մեր հարաբերությունների մասին գլխավոր պրոբլեմը։ Մոտավորապես 2000-ական թվերից դա սկսվեց, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարները մոնոպոլիզացրեցին իրենց համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ։ Կոպիտ ասաց, ասում են, չէ, մենք կկարգավորենք հարցերը նախագահի մակարդակով, վարչապետի մակարդակով։ Ու դժբախտաբար այս տենդենցը հիմա էլ շարունակվում է, մենք տեսնում ենք, որ մեր վարչապետը այսօրվա Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հարցեր լուծել, փափկացնել, համոզել Վլադիմիր Պուտինին։ Դժբախտաբար այդ տենդենցը շարունակվում է, ես ինչ առաջարկ ունեմ մեր կառավարությանը, քանի որ 90-ական թվերին այդպես չէր, նաև պետությունը հասկանում էր, որ Ռուսաստան պետք է ուղարկել գիտական աշխատանքի քաղաքական գործիչներին, նաև քաղաքական մակարդակով ակտիվ աշխատանք տարվի։ Նայեք, ես հասարակ բան ասեմ, մի քանի օր առաջ Независимая թերթում, որը այսօր բոլորը գիտեմ, Կրեմլի թերթն է, նախկինում շատ անկախ, հետագրքիր թերթ էր, հիմա Կրեմլի ձեռքում թերթ է, տված էր պրոադրբիջանական հոդված, բայց ինչ առումով, այնտեղ զուգահեռներ անցկացնում էին, ոնց Ադրբիջանը պայքարում է տերորիստական խմբերի դեմ Լեռնային Ղարաբաղում, նույնը Ռուսաստանը անում է Դոնբասում, Ազով այդ գնդի դեմ, ինչ-որ զուգահեռներ, որոնք դուր կգան Պուտինին։ Այ մենք հիմա պետք է հասկանանք, ոչ միայն առաջին մակարդակով պետք է կարգավորներ հարցերը, մի քիչ այնտեղ Ռուսաստանում պետք է աշխատեն մեր դիվանագետները և ստեղից այո քաղաքական ուժերը իրանց պարտներների հետ Ռուսաստանում, որ մի քիչ գիտեք թեթևանա իրավիճակը, որ ամեն ինչ կոնցենտրացված չլինի Կրեմլում, որ նույն պրոկրեմլյան փորձագետները, շատերը ես ուշադիր հետևում եմ այս վերջի Բերձորի Լաչինի հետ կապված այդ իրադարձությունը, շատերը ասում են բաներ, որոնք իօգուտ մեզ են միանշանակ, բայց իրենց պետք է աշխատես, բերես Հայաստան, որ մի քիչ այդ շարժը սկսվի այդ հարաբերությունների, որ ամեն ինչ կենտրոնացված չլինի առաջի դեմքերի մակարդակով։ Դժբախտաբար դա հիմա չի արվում, 90-ական թվերին արվում էր, նաև ես շատ ակտիվ աշխատել եմ, պետք է ասեմ, որ այն ժամանակ ես երբ որ ասում էի ղեկավարությանը քաղաքական այն ժամանակվա, նույն պահին արձագանքում էին, պատվիրակություն ուղարկում էին, որ մի քիչ, գիտեք, այդ պլատֆորմը լայնանա համագործակցության Ռուսաստանի հետ։ Պարզ է, վարչապետը պետք է խոսա Պուտինի հետ ու խոսում է, բայց դա այսօրվա պայմաններում բավարար չի։ Բայց հիմա ուղղակի մի երկու խոսք, ընդհանուր ինչ պետք է արվի, հաշվի առնելով, որ Ռուսաստանը այսօր մեզ հետ չի։ Ռուսաստանը ասում է, Ադրբիջանը իմ ռազմավարական պարտներ է։ Ադրբիջանի հետ լրջագույն փաստաթղթեր ստորագրեց Ռուսաստանը փետրվարին ու հիմա այս վերջի ժամանակներից Նարիշկինը, հետախուզական հարցերի հետ կապված, անվտանգության հետ կապված։ Պարզ է, իրենք այսօր մեզ հետ չեն, ուրեմն պետք է աշխատես աշխարհի հետ, ինչը ինչ որ չափով հիմա արվում է, բայց պարզ է, բավարար չի, քանի որ մենք տեսնում ենք հողի վրա Ռուսաստանը այսօր էլ ուժեղ է ու միանշանակ իօգուտ Ադրբիջանի է։ Այ որ ասում են, որ այս վերջի դեպքերից հետո ինչ որ դիրքեր ադրբիջանցի գրավիցին, այդ դիրքերը մեզանից խլված չէին, այն տեղերն են, որը ռուսական խաղապահների բանի տակ էին, մանդատի տակ էին, այդ տեղերը Ռուսաստանը հիմա տվեց Ադրբիջանին, ու դա փարուխ գյուղի ժամանակ նույնը մենք տեսանք, ուրեմն դու պետք է փորձես աշխարհի հետ աշխատել, այլ պարտներներ գտնես, որը քիչ թե շատ սկսեն քեզ աջակցել դիվանագիտական ոլորտում, քաղաքական ոլորտներում և ռազմական։
Հիմա մենք տեսնում ենք, որ բավական մեծ դիվանագիտական գործունեություն է ծավալվել այս վերջին սրացումը հարթելու համար, Anthony Blinken-ն է խոսել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ Արցախում տիրող վիճակի մասին, պետքարտուղարը նաև Նիկոլ Փաշինյանի հետ է խոսել Ուրբաթորը, և ըստ ԱՄՆ-ի դեսպանատան հաղորդագրության Blinken-ը հավաստիացրել է Նիկոլ Փաշինյանին, որ ԱՄՆ-ը մոտիկից հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի և դրա շուրջը տիրող իրավիճակին։ Blinken-ը Նիկոլ Փաշինյանին հորդորել է Ադրբեջանի հետ ուղիղ երկխոսության միջոցով հարթել Ղարաբաղում ծագող հարցերը, և նա խոսել է նաև Ալիևի հետ, և նրան էլ հորդորել է շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի հետ, ասելով, թե ԱՄՆ-ը պատրաստ է օժանդակել այդ երկխոսության։ Եթե մի քիչ ավելի պարզեցնենք, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարն ասում է փաստորեն, որ դուք ձեր հարցերը միմյանց հետ հարթեք, լուծեք ուղիղ երկխոսության միջոցով, ակնկալելով, որ Ռուսաստանի միջոցով խոսելը հարց չի լուծում, որ փոխարեն ԱՄՆ պատրաստ է նպաստել այդ երկխոսությանը, ճիշտ եմ հասկանում, պարոն Գրգորյան, ի՞նչ է կարծում։
Այո, դուք ճիշտ եք հասկանում, ինչ են ասում Միացյալ Նահանգները։ Հա, Ռուսաստան կա, հա, Ֆրանսիա կա, Միացյալ Նահանգներ կան, Եվրոմիություն կա, բայց դուք հայերը անպայման երկխոսեք ադրբեջանցիների հետ, քանի որ տեղերում Ռուսաստան ազդեցություն ունի, զորք ունի Հայաստանում, հիմա խաղապաներ Ղարաբաղում ու խարդախություն է անում, ասենք մոնիպուլացնում է իրաշահը, տեսնելով մեզ իրար դեմ ուղում է, որ մենք բախվենք ինքը առանքում հարցեր լուծի, օրինակ նույն Էրդողանի հետ Պուտինը պարզ է խոսեց նաև Կավկասում, համոզված են, որ Պուտինը ասեց, տեսա Էրդողան ջան, ես հերթական բարձունքները տվեցի Ադրբեջանին, ուրեմն օգնի ինձ Սիրիայում կամ օգնի ինձ ՆԱՏՕ-ում, ՆԱՏՕ-ին մեջ բլոկ արա, ասենք Շվեցիայի, Ֆինլանդիայի մուտքը, դες Ռուսաստանը իր խաղերի մեջ է, ու Ամերիկայի ասածը նաև որ ձեր մեջ գտեք լուծումներ, ինչը գլոբալ ճիշտ է, բայց գիտեք, իրականացնել դա հեշտ չի, հեշտ չի իրականացնել, քանի որ ռեալություններ կան, քանի որ մենք շատ բաներ տվեցինք Ռուսաստանի ձերը, Ռուսաստանը կոպիտ ասած խաղի կանոնները ստեղթելադրում է, նաև այդում Հայաստանի ներսում, պատկերացնում ենք, Ռուսաստանը ակնհայտ մեր դեմա, հայտնվում են լիքը մարդիկ, ագենտուրա, որը Ռուսաստանի նարատիվները ստեղ տարածում է, որ իբր մեղավորը օրինակ Պաշինյանն է, մեղավորը չգիտեմ մյուսն է, երրորդը, չորրորդը ինքը մեղավորություններ չունի, տարածում են այլ կարծրատիպեր ստեղ, որ երկակի ստանդարտներով արևմուտքը հենց իրանք երկակի ստանդարտներով շարժվում, դժբախտաբար բացի ագենտուրայից ստեղ բավական մեծ թվով բութ փորձագետներ կան, քաղաքական գործիչներ, որոնք այդ պրոպագանդայի ազդեցության տակ հակահայկական քաղաքականություն են ներսում վարում, ու դա բերում է նրան, որ դու չես հասցնում կարևոր նոր քայլեր անել, օրինակ ես կառավարությանը կառաջարկեի, իրոք կառավարությունը դուք շատ լավ նշեցիք, որ դիվանագիտական աշխուժություն այս անգամ մենք տեսանք, դա նաև արդյունք է նրան, որ Հայաստանը վերջի ժամանակներս կառավարությունը ակտիվ դիվանագիտական աշխատում է, քանի որ ոչ միայն Բլինքենը արձագանքել, Ֆրանսիան արձագանքեց, Եվրոմիությունը արձագանքեց, ՀՀԿ-ն արձագանքեց, շատ ու շատ պետություններ եւ ինստիտուտներ արձագանքեցին ու վատը չէին, բայց դու հիմա պետք է մեծ աղմուկ բարձրացնես, որ ոչ միայն արձագանքեն, խաղաղության կոչեր նետեն, այլ ոնց որ արեց Եվրոմիության հարավային Կովկասով զբաղվուկ Եվրոպարլամենտը, Կյուլանդը, այդ նախկին Էստոնիայի դեսպանը, որը գլխավորում է Եվրոպարլամենտում այդ խումբը հարավային Կովկասի, որը ասեց Ադրբեջանը հարցակվեց, բաց ասեք դրա մասին, որ հասցեական լինի, ուրեմն մեր գլխավոր ջանքերը պետք է այդպես լինեն, որ աշխարհը ու այդ կոչերը ոչ թե լինեն անհասցե, նույնիսկ լավ կոչերը, բարի նպատակով, այլ հասցեական լինեն, որ Ադրբեջանը մի քիչ խուսափի կտրուկ քայլեր անել, հակառակ դեպքում նորից դա կկրկնվի։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելն էլ իր հերթին ասել է, փաստորեն, որ Բրյուսելում առաջնորդների հաջորդ հանդիպումից առաջ կարևոր է շարունակել երկխոսությունը եւ կոնկրետ առաջընթաց գրանցել բոլոր կետերում օրակարգի։ Եվ հիմա կարող ենք ասել մի բան, որ փաստորեն Ռուսաստանը շահագրված է կոմունիկացիաների ապաշարժապակման, հաղորդակցության օրինակ ապաշարժապակման, բայց շահագրված չէ ամենևին խաղաղության կանգման Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, այսպիսի տեսակետ կա հիմա Հայաստանում որոշ վերլուծաբանների մեջ, ի՞նչ եք կարծում։
Նու ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը չի ուզում, որ կայունությունը լինի այս տարածաշրջանում, Ռուսաստանը ուզում է, որ Ղարաբաղի հարցը լուծված չլինի, դա է պատճառը, որ Ռուսաստանը ասում է, մենք Մինսկի խմբի ՀՀԿ-ի դեմ չենք, բայց չի աշխատում դեր, ու երկրորդը գլխավորը հումանիտար հարցեր են, այդ ինչ ուզում է Ադրբեջանը, Արևմուտքը ասում է, ոնց, դու պետք է քաղաքական որոշում տաս, որ կայուն լինի, ուրեմն Ռուսաստանը չի ուզում, որ կայունություն լինի, բայց Ռուսաստանը ուզում է, որ իր շահը լինի, օրինակ Ռուսաստանը ուզում է, որ դուք ճիշտ նկատեցիք, որ ճանապարհները Սյունիքով անցնեն, Ես էլ ասում եմ, ինչի մենք դեմ պետք է լինենք, բայց Ռուսաստանը ասում է, չէ, ես պետք է վերահսկեմ, ոնց գրված է նոյեմբերի 9-ին։ Ոնց կարա Ռուսաստանը առանց հայկական կողմի վերահսկել Հայաստանի ճանապարհները։ Միտքս ինչու՞մ է։ Ռուսաստանը ուզածը ի վերջո դա կապված է մեր սևերենցյան մակարդակի հետ։ Իրանք չեն նայում, որ մեր սևերենությունը պահպանվի։ Եթե որ արևմուտքը ասում է, ճանապարհները բացեք, հայեր, ստեղ պրոբլեմ չկա, բայց իրանք ասում են, հայերը պետք է վերահսկեն։ Այս նյուանսները, այդ տարբերությունները քաղաքականության մեջ շատ կարևոր են, շատ դրա համար պետք է պայքարես, բայց Ռուսաստանը անընդհատ օգտագործում է Ադրբեջանին մեր դեմ։ Ադրբեջանը պարզ է, չեր համարձակվի Բերձորում այս ձևի ռազմական գործողություն ծավալել այն գոտին մեջ, որը ընկնում է ռուսական խաղապահների մեջ։ Այս շատերը մտածում են, որ իրանք մտան բուն Ղարաբաղ։ Ոչ, ադրբեջանցիք տանում էին ռազմական գործողություններ Լաչինի շրջանում, այդ Բերձոր, որ մենք ասում ենք, ու դա լրջագույն խախտում է նոյեմբերի 9-ի, բայց դու պետք է հասցնես աշխարհին, որ աշխարհը հասկանա, ինչ կատարվեց։ Բարի բախտաբար մենք շատ կողմնակիցներ ունենք, գիտեք, ես Մայքլ Ռուբինի հոդվածը կարդացի, համոզված եմ, որ դուք հետևում եք, ու չի կարելի ասել, որ ինքը պրոհայկական է, հայտնի մարդ է, հայ մի փորձագետ, Պենտագոնում աշխատած, վերլուծությունը փայլուն էր, տպավորությունը, որ ինքը Երևանում կամ Ղարաբաղում նստած էր։ Ուրեմն մենք կողմնակիցներ շատ ունենք, բայց այդ պոտենցիալը պետք է աշխատացնես, որ մթնոլորտը փոխվի, մի քիչ փոխվեց, բայց ավելի ուժեղ, որ անընդհատ աշխարհը չմտածի, որ Ռուսաստանը մեզ հետը։ Գիտեք ինչ է խանգարում մեզ հիմա, շատերը ասում են, գիտեք ինչ, մեր ձեր կողմ ենք, բայց դուք շատ ուժեղ կապված եք Ռուսաստանի հետ, ենք ոնց կարող ենք Ուկրաինայի պատերազմից հետո, այդ ագրեսիայից հետո ձեզ աջակցենք, քանի որ դուք Ռուսաստանի հետ եք, բայց ուղիղ հակառակը, Ռուսաստանը մեզ հետ չի, Ադրբեջանի հետ է, ու դա դու պետք է քայլ առ քայլ, համբերատար, բացատրես տարբեր մակարդակներով։ Հիմա դուք սկսեցիք դիվանագիտական աշխատանքից, ես էլ պետք է ասեմ, որ նաև մեր դիվանագետները հիմա պետք է սկսեն աշխատել ոչ ֆորմալ, այդ ֆորմալ մասը հասկացանք, շատ լավ հայտարարություն առ գործնախարարության, հասկացանք, բայց բացի դրանից ոչ ֆորմալ։
Հիմա տեսանք, որ Պուտինն ու Էրդողանն են քննարկել Ղարաբաղի հարցը, սակայն ես տեսնում ենք այդ հարցը ռուս-թուրքական բանակցությունում առաջնային չի եղել։ Ինչ եք կարծում, ինչ են քննարկել, ինչ են խոսել բանակցությունից հետո երկրների ղեկավարները խոսում են հարաբերությունների նոր մակարդակի մասին, համագործակցության սերտացման մասին։ Ռուսաստանի նախագահն ասում է, առևտրի ծավալներ առաջին կիսամյակում արդեն կրկնապատկվել են, շնորհակալություն է հայտնում Էրդողանի և անվանում նրա սիրելի ընկեր Դարագոյ դրուգ։ Էրդողանն իր հերթին ասում է, թե ռուս-թուրքական հարաբերություններում նոր էջ է բացվում։ Այսպիսի իրավիճակում ենք հիմա հայտնվել, թվում է, թե ռուսները պատրաստ են զիջել ամեն բան հանուն այն բանի, որ Թուրքիան փրկում է իրենց այս պատժամիջոցների պայմաններում, և ինչ է կարծում, սա վտանգավոր կացություն չէ նաև Հայաստանի համար այս առումով։
Դա վտանգավոր է Հայաստանի համար, ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը ուզում է շրջանցել սանկցիաները Թուրքիայի միջոցով, ոչ միայն Թուրքիայի, բայց առաջերտին Թուրքիայի միջոցով, քանի որ Թուրքիան ունի մեծ տնտեսություն, մեծ հնարավորություն, Ռուսաստանը ուզում է ու պարզ է պատրաստ է զիջումների գնալ, բայց Ռուսաստանը պետություն է, որը ունի մեծ ավանդույթներ, Ռուսաստանը պետություն է, որը ունի մեծ դիվանագիտական ավանդույթ, Ռուսաստանը ուզում է զիջումներ անել Հայաստանի շահերը զիջել, այլ ոչ թե իր շահերը, այստեղ է, որ մեզ համար վտանգ է, թե չէ այն, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Թուրքիային ինչ-որ զիջումների գնալ, Թուրքիան իրանց կոգնի, սանկցիաները շրջանցել, դա ինչ, մեզ ինչ, բայց Ռուսաստանը մեծ դիվանագիտական փորձ ունի, իրանք ուզում են Հայաստանի միջոցով այդ զիջումները անեն, հենց դրա համար էլ ստեղ օգտագործում են ակտիվ իրանց ագենտուրան, որ հայ ժողովուրդը դա չհասկանա։ Հիմա Ռուսաստանի համար ստեղ ներսում շատ կարևոր է մեզ խաբել, հասկանում եք, ցույց տալ, որ չէ, չէ, ով ասես, մենք ձեր կողմ ենք, միջդեր իրանք այո, ու ես ձեզ ասեմ, ստեղ գլխավոր վտանգ այս վերջի հանդիպումից, Էրդողան Պուտինը գիտեք ինչու՞մ էր, նաև ուզում եմ գումարել ձեր ասած հարցերից բացի, Սիրիան քննարկվեց շատ լուրջ և Լիբիան, կարծես թե Ղարաբաղը այդքան առաջի բանում պլանում չէր, բայց վտանգը ինչու՞մ է։
Նույնիսկ հիմա ուզում են Պուտինը Զելենսկի հանդիպում կազմակերպել Թուրքիայում, այսինքն Ղարաբաղը ամենևին կարևոր չի եղել այնտեղ։
Այո, այո, ստեղել նյուանս շատ կարևոր կա, Պուտինը խնդրեց իրան, որ Զելենսկու հետ հանդիպացնի, ինչու Ռուսաստանը տեսնում է, որ դժվար են գնում պրոցեսները, հիմա Ռուսաստանը սկսեց Ամերիկայում, Եվրոպայում, գիտեք ինչ կամպանիա, այդ Շրյոդերը խոսած, այդ պրոռուսական դեմքերը, որ իբր եկեք խաղությամբ ավարտենք, այսօրվա սահմանները ֆիքսենք, հետո նայենք ինչ է լինելու, քանի որ երկու ամսից հետո կարող է ամբողջ պատկերը փոխվի, իրոք Ռուսաստանը շատ դժվար կացության մեջ է, սանկցիաները ջարդում են, պատկերացնում եք մենակ ավտոպրոմը Ռուսաստանի, այդ մեքենաների արտադրությունը, ընգավ դարձավ 10% այն ծավալից, որը կար մի տարի առաջ, դայս կատաստրոֆիկ վիճակ է, հիմա Պուտինը չի ուզում ինքը ասի, որ պատրաստ է Զելենսկու հետ, բանի միջոցով արսում Էրդողանի, դա նշանակում է, որ գինը Թուրքիայի շատ մեծ է, ու ստեղ Պուտինը գնաց ու հարցրեց, ինչ ես դու դրա փոխարեն ուզում, ու ես հույսով եմ, որ Էրդողանի համար հիմա Ղարաբաղը կարևոր չի, մենք շատ բան կորցրեցինք, Ադրբեջանը ստացավ ու հույսով եմ, որ ինքը այդ ցանկի մեջ Ղարաբաղի խնդիրը չմցրեց այլ հարցեր, բայց ամեն ինչ կարող է լինել ու մենք պետք է դառնանք սուբյեկտ, օբյեկտ չլինենք, սուբյեկտ կդառնաս, եթե դու կտրուկ քայլեր կանես, խելոք, հավասարակշռված, բայց կտրուկ, ու ես մի քանի օրինակներ բերեցի, օրինակ Սարացնել հապկում մեր մասնակցությունը, ինչ իմաստ ունի հապկում մեր մասնակցությունը ունենալ, ինչ իմաստ ունի,
հետաքրքիր է դա, այո, և հիմա Նիկոլ Փաշինյան խոսում է խաղապահ ուժերի գործունեության մանրամասների մասին, այսինքն ասում է, որ պետք է ճշգրտվի այդ, ընդհանրապես ինչով են նրանք զբաղվում Լեռնային Ղարաբաղում, եթե շփման գծի անվտանգություն չի ապահովվում, ասում է, պետք է մտածել լրացուցիչ միջազգային մեխանիզմների մասին, և ժամանակը չէ, որ ասենք կողմերը ներգրավեն նաև այլ երկրներին խաղապահ առաքելության համար, ինչ է կարծում պան Գրիգորյան, և ընդհանրապես ինչպես կարելի է այս հարցը, Հայաստան ունի մի քանի լծակներ, չէ, ՀԱՊԿ-ի անդամ է, նաև բազմաթիվ այլ ԱՊՀ անդամ է, կարող է պարզապես ասել, որ ես սարեսում եմ իմ անդամությունը, պարզապես, իբրև սպառնալիք, որը կարող է շատ վատ ընկալվել իհարկե Ռուսաստանի կողմից, բայց Ռուսաստանը գոնե կփորձի ինչ-որ մի կերպ շտկել իր դիրքորոշումները այս իրավիճակում, ինչ լծակ ունի Հայաստանը ներազդելու այս գործընթացների վրա,
գիտեք, մենք թերագնահատում ենք մեր կշիրը աշխարհում, դա է մեր պրոբլեմը, Ռուսաստանի համար դա կատաստրոֆա է, եթե մենք ասենք, որ ԱՊ-ի երկրներից դուրս են գալիս կամ ՀԱՊԿ-ում սարեցնում ենք, դա կատաստրոֆա է, քանի որ այլ երկրներ ՀԱՊԿ-ի, այլ երկրներ ցուցաբերում էին սուվերենությունը, նույն Ղազախստանը, նույն Ղրղստանը, նույն Տաջիկստանը ցուցաբերում էին, քիչ շատ ցուցաբերում էին, մի երկիր, որը ամեն ինչ անում էր իր Ռուսաստանը ուզում էր, Հայաստանն է, դա է պատճառը, որ եթե դու քայլ անես, այդ կլինի բոմբ, ռումբ պայթող աշխարհում, ու Ռուսաստանը ինչքան էլ ցավոք ընկալի, կսկսի մեզ հետ հաշվի նստել, բայց ես ստեղ խաղապահ ուժերի հետ կապված պարզ է, առանց Ադրբեջանի խաղապահ ուժերի կոնտինգենտը չի կարող դառնա միջազգային եւ այլեւայլ, միջդեռ ես համոզված չեմ, որ Ադրբեջանը դեմ կլինի, բայց դիմել պետք է, երկու ինստիտուտ կա դրա հետ ուղղակիորեն կապված, ՀԱՀԿ-ը եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, նայեք այս ճգնաժամի ժամանակ հերթական, նորից մենք այդ ինստիտուտների հետ ակտիվ չաշխատեցինք, ես չգիտեմ, միգուցե կա աշխատանք, միգուցե, ու կառավարությունը անում է անպայման չի, գիտեք, մեծ աղմուկ բարձրացնել, միգուցե, բայց այնուամենայնիվ պետք է ակտիվ օգտագործես, դու գիտեք, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանը ՀԱՀԿ-ում, ոչ թե Մինսկի խմբում, դեսպանը ՀԱՀԿ-ում, ոնց մենք ունենք դեսպան ՀԱՀԿ-ում, այդպես Ամերիկան ունի, Ռուսաստանը, ինքը հայտարարություն արեց, հայտարարություն տարածեց, որ անթույլատրելի է, ու այնտեղ հստակ գրված էր, որ Ադրբեջանի պատասխանատվությունը մեծ է այդ հարցերում, այս ճգնաժամի ժամանակ, Լեռնային Ղարաբաղ գրված էր, Մինսկի խումբը պետք է վերականգնի իր աշխատանքը, ինչ եմ ուզում ասել, այդ լծակները մեխանիզմը պետք է օգտագործես, եթե դու չես օգտագործում, այո, գործոն չես,
շատ շնորհակալ եմ պարոն Գրիգորյան այս հետաքրքիր հարցազրույցի համար, մենք հուսով ենք, որ էլի կշարունակենք այս քննարկումները, Իսկ մեզ խաղաղություն ենք մաղթում, շնորհակալություն։
Շնորհակալություն։
Ավարտեցին կիրակնավերուսականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, խաղաղություն։